Igandeetan oinezkoei lehentasuna emateaz ari ginen. Donostiako Matia kalea Antigua auzoan dago, autoak ibiltzen ziren asteburuetan orain arte, baina gaurtik aurrera asteburuetan oinezkoentzako ipiniko dute Matia kalea, auzoa erdizerdi ebakitzen duen kalea. Donostiako udalak hartu du neurria. Eta gaur ospakizun edo estreinuko eguna dute, Xabier Zukia da. Antxe, kaixo, Xabi.
Haupa, kaixo, egunon, eguraldi zoragarria nagore hemen,
Ba, ze itxura ekin,
ba, oso itxura ona, ba, goizean bederatxeak alderako hemen ginen, eta goizean, ba, normala den bezala, oraindik kalea esnatzeko zegoen, baina orain eguerdia gainera datorren bezala, ba, jendea pilatzen ari da, eta orain badago mugimendua, eta orain, ba, postuak, eta hemen, ba, denetariko postuak daude, eta orain jendea, ba, ari da, masiatzen, gauzak ikutzen, hartzen, erosten, eta orain mugimendua ikusten da. Eta hemen ondoan bi gonbidatu ditut, batetik Jon Insausti, Donostiako udaleko zinegotzia, egunon.
Haupa, egunon, kaixo.
Eta Nerea Aguado, Antigua Berdeko, ba, ekimen honen antolatzaileetako bat, egunon zuri ere.
Kaixo, egunon zuri.
Bueno, Jon, zergatik hau, zergatik oinezko Matia?
Bueno, a ber, nik uste hiri bezala erronka desente dauzkagula, ez? Bestak beste, ba, bueno, hiri jasangarriago bat lortzea, ez? Garraio pribatuari baita ere kompetentzia egitea. Konpromiso asko dauzkagu inguru giroarekin eta Antigua Berdeak ba horri erantzuten dio, ez? Azkenean oinezkoentzako hirian leku gehiago lortzea, hiri jasangarriago bat lortzeko, ez? Azkenean hiri atxiginagoak nahi ditugu eta Donostiari atxiginagoa nahi dugu eta Matia kalea oinezkoa bihurtzea igandetan baita ere horri erantzuten dio, ez? Modu batean, egin dezagun hiritarra, hiriko protagonista, baino, baita ere kontzientziatuz, zenbat egune hartzen du baita ere ibilgailu pribatuak, ez? Egunero.
Eta bai gainera erabaki definitiboa momentuz da igandeetakoa eta jaiegunetakoa. Ez dago hortik gehiagora joateko proiekturik.
Hori da, printzipioz hau planteatu egin da igandetan eta jaiegunetan da, gauzatuko den ekintza bat bezala, goizeko 8:00tik gaueko edo iluntzeko 8:00 arte eta printzipioz bai igandeta jaiegunetan izango da, Ia da, irian beste oinezkoentzako edo beste peatonalizazio modu batzuk eta existitzen direla, hau, guretzako berria da, ez? Lehen aldiz egiten delako horrelako bat, baina printzipioz igandetara mugatuko dugu. Egia da, legealdi honetan, agintaldi honetan badauzkagula, beste auzoetara zabaltzeko asmoa baditugu, baina honekin hasiko behar eta ikusiko dugu honek zen martxa hartzen du, baina printzipioz bai, igandetan izango da.
Nerea, ikusi zaitugu hemen batera eta bestera, jefa lanak egiten, nagusi lanak, gaur horren itxura badukazu behintzat, bueno, nola, ze itxura dauka honek eta ze nola joan dira antolakuntza lanak?
Bueno, antolakuntza lanak oso ondo joan dira, ez? Ikusi ahal izan dezu, ez?
Itxura hona du kaleak, bai?
Ez da, jendia gaina batez ere, ez dakit esan ala, ez?
Zema postu daude, barkatu moztea hori?
Emakumentzako oso
egokia, ez?
Bai, zema postu, egin deguna da kalea bizatitan moztu, ez? Badakizue, justo erdikalde hortan, kotxeak ere sartu altzait ditezkela. Orduan, A zonalde hau, Elizako zonaldetxo hau, bigarren eskuko gauzatxoak dira, ez? Gauzak edo txaketak edo arropa.
Arropa.
Azken finean. Eta gero, beste aldean dira diseinatzaileak, sortzaileak, musika ere bai egongo da. Hamaiketan, oraintxen bertan, hasiko dira musikeneko joleak, jazz combo kuarteto batekin, eta gero baita izango ditugu txaranga batzuk, izango dugu swing dantzariak, eta, xente asko gauzak badaude ez aspertzeko behintzat. Eta, totalean izango dira, 25 postun bat. Ez dakit zehazki esan, baino hortxen ibiliko dira.
Eta datorren igandean berriz errepikatzeko asmoa dago, ezta?
Bai, printzipioz, bai, hau, gauza berria denez eta baitaren olabiteko ongi etorriola txigina egiteko, ez da, hau igande honetan eta hurrengoan, nerea bezalako pertsonak horri biliko dira dinamizatzen Matia kalea, baina ia da hirugarren igandetik aurrera, antibotarri bizilagunei dagokiela, kalea hartzea, eta, nahi balin badituzte, beraien ekintzak egin, kalea dinamizatzeko, noski baietu da letxetik, ongi etorri izango da, azkenean ikustea besterik ez dago, ze martxa eta ze mugimendu dagoen gaur Matia kaletik.
Bai, nerea gesan du puri-purian, pil-pilean jarri dela kalea, hainbeste postu eta tentazio jarrita, eta gainera musikarik eta falta estenez. Xabi, zu ibili zara, kalean ze aurkitu duzu?
Ba, hemen gaur Matia kalean, bigarren eskuko azoka bat ere aurkitu dugu, eta hemen postu batean txintxo-txintxo bi lenguzu. Amaia, eta Esti, egunon bioi?
Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zer dalataz zaudete zuek hemen, edo nondik nora sortu da historia hau?
Bueno, gu normalean azokak organizatzen dituztenean, pues normalean apuntatzen gea eta bueno, bilen guzu gea etxean arropa piloa daukau eta bueno, behintzat beti aprobetxatzen dugu okazio hauek pues gure etxeko arropak pues kalean saltzeko edo diru pixka tateatzeko behintzat.
Beraz, asuntoa da etxean armairuan dituzuen gauzak kalera ateratzera eta gauza zuek ekarri dituzue?
Ba, gauza pilo bat, baina bueno, arropa eta bueno, hemen jendea ba ekartzen ditu, ba bueno, bere kuadroak, bere etxeko bitxikerik. Gauza da hori, helburua da Matia kaleari ba bizitasuna ematea. Orduan bueno, gudazkagu lagun batzuk Undermount elkartekoak eta haiei ba dagokie ba kaleari pixkat bizitasuna ematea. Orduan beraien bitartez etorri gea eta bueno, helburua ba hori, ondo pasatzea eta bueno, ba diru batzuk atatzen baldin baditu, ba hobeto.
Eta zuek adibidez zer daukazue? Zer daukazue saltzeko gaur?
Arropa eta arropa nik uste.
Arropa, soinekoak eta
bai, nik uste ditugu. Bai, pues soinekoak, blusak, igual abrigon bat, bueno, estik dauka zapatak, bueno, nik gaur normalean zapatak eta ekartzen dut, baina gaur bakarrik arropa ekarri dut. Eta neraman arropa bai. Neramak aprobetxatu dut eta esan dit. Tori arropa pixkat eta jarri, aber nere arropak saltzen dituzun.
Beraz, ama ere pozik izango da gaur. Eta prezioak eta hori nola joaten da? Nola adosten dira prezioak edo noiz erabakitzen da, nola erabakitzen da hori?
Bueno, ba, pixka bat nik bereizten ditugu ba, markakoak dianak eta bestelako ba, daude marka batzu ba, garestiagoa dianak eta beste batzu ba, merkeagoak, ba, Zara, Mango eta hori denak ba, merkeago jartzen ditugu beti. Eta ba, igual kostatu baldin mazaizu zuri ba, gauzat markakoa, ba, 80 euro, ba, igual jartzen duzu ba, 10, 15, bestela Mango, Zara eta itakoa, ba, 3, 5, 6...
Bestela ez duzu saltzen, eh? Mm-hmm. Bestela, oza, prezio oso bajuan jarri behar da, porque eske, o 3 o 5 maksimo. Bestela eske ez duzu ez zer saltzen.
Ba, gero momentuan ere ba norbaitek igual esango du, jo, ba ni gutxixago batik hartuko nuko eta momentuan ere ba egingo duzu traturen bat, ez?
Ba, regatoa beti da merkatu guztitako zea da, ez? Bixila hor, regateoa, bai.
Oso ondo, ba, Esti eta Maia eskerrik asko bioi guri kasu egiteatik eta animo eta asko saldu, bale?
Bale, mil esker.
Eskerrik asko zeri.
Hortaz Azoka, oinezkoak eta Xabi baita kanpaiak ere parean.
Bai, kanpaiak, amaiketako kanpaiak, mezarako deia hemen daukagu, baina nire aguadok beste dei bat egin nahi du.
Bai, aber, meza badaukagu, amaiketako ordua da, beraz, meza, eta bueno, gero ere bai, tabernetan zerbait hartu beharko deu, badakizue pintxo bereziak badaudela, marianoitoak ere bai, eta bueno, danetik egin behar da, animatu zaitezte.
Eta Jonin Zauzti, datorren asterako deia ere bai.
Ba bai, ez, kanpaiak egiten dute, baina ukere egiten dugu, ez, la jendea etor dadila, bai gaur, probatzea, ez, ikusta nola junda Matia kaleko oinezkoentzako tramoa, ba ondo, baina datorren astean gauza gehiago ere izango ditugu.
Hortxe, nagore, amara una saioan gaur bi gonbidatu, eta dendakoak, postukoak, eta kalea itxura bizi hartzen ari da.
Estiloa bihurtuko zaigu oraintxe Amaraunean atzo Idia Zabalgo amaiketako kanpaiak eman genituen zuzenean, eta gaur antigokoak albisteak entzungo ditugu oraintxe.